Dobrý deň, volám sa Mária Hlucháňová a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o pravdu.
V relácii Ide o pravdu vítam Michala Vašečku, sociológa, vysokoškolského pedagóga a riaditeľa výskumného inštitútu Bratislava Policy Institút. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Začneme z ostra, tak ako začala aj tento týždeň, a síce napätí medzi Zuzanou Čaputovou, prezidentkou a premiérom Igorom Matovičom. Vráťme sa niekoľko týždňov naspäť. Premiér viackrát kritizoval prezidentku za to, že zdôrazňuje dobrovoľnosť pri plošnom testovaní. Tie svoje myšlienky vygradoval do takého momentu, že doslova povedal, ak bude prezidentka naďalej spomínať dobrovoľnosť, budeme musieť vyhlásiť lockdown. Zuzana Čaputová v pondelok bola v rádiu Express a v jednej diskuznej relácii povedala na margo tejto témy toto. Pozrime si ukážku.
Ja sa snažím tú krízu komentovať z začiatku veľmi mierne, potom trošku otvorenejšie, veľmi kultivovane, konštruktívne, riešiť tú vec najmä mimo tlačových konferencií, v individuálnych rozhovoroch. Takmer pred dvoma týždňami som vyzvala na zmenu prístupu, lebo to považujem za veľmi dôležité.
Okay,
ja
zmysle?
Veľmi citlivo vnímam to, ako to dopadá na ľudí. My tu čelíme nielen pandemickej krízy, ale aj kríze v zdravotníctve, v školstve, ekonomickým a sociálnym dopadom. Ľudia zažívajú reálnu chudobu. Veľké percento ľudí robí kompromisy pri kúpe jedla. To sú neuveriteľné veci. Zdravotníctvo je na pokraji zrútenia. Ja si myslím, že naozaj nie len čas na zmenu prístupu, ale možno aj na to, aby pán premiér zvážil odovzdanie manažovania covidovej krízy inému členovi vlády.
Aha, čiže aby to teda nerobil on sám, ale
neboli
buď inému
prví,
členovi
neboli
vlády.
Neboli by sme
alebo...
prví. V Českej republike majú tento model, majú ho v Nemecku. Zároveň by to znamenalo, že pán premiér by mal čas a kapacitu venovať sa dôležitej premiérskej agende, ako je napríklad riešenie dopadov krízy. Máme tu unikátnu príležitosť v podobe fondu obnovy. Nehovoriac o tom, že treba manažovať aj vzťahy v koalícii. Veď vzťahy v koalícii sú determinant
to
toho, ako úspešne
opýtať,
jednotlivé opatrenia fungujú alebo nefungujú, či sa vôbec príjmu.
Čiže...
A to je všetko premiérska pôsobnosť, veľmi dôležitá.
Rozumiem tomu, čiže pani prezidentka, a viete si aj predstaviť, ktorý člen vlády by to mohol zobrať pod seba?
Ja si viem predstaviť všeličo, ale toto je absolútne pôsobnosť vlády, pána premiéra. Ja by som rešpektovala rozhodnutie, ktoré oni budú považovať za racionálne. Ja to uvádzam ako jednu z možností pri všetkej pokore k tomu, že to je kompetencia vlády. Hovorím o tom, že by bolo vhodné, keby pán premiér zvážil túto možnosť. Neboli by sme jediní v Európe, skôr naopak.
Takže trošku dlhšia možno ukážka, ale aj preto, že pani prezidentka tam povedala veľa ďalších dôležitých vecí, ale poďme k tomu jej takému nepriamému napomenutiu premiéra a k tej vete veľmi dôležitej, že síce by mal zvážiť, či manažovanie pandémie nedá do rúk niekomu inému vo vláde. Premiér na to aj reagoval, citujem, nie som manažer koronakrízy, neviem, ako mám odstúpiť z funkcie, ktorú nemám. Takže v akom stave je vzťah Zuzana Čaputová a Igor Matovič podľa vás?
No, to sme videli. Teraz asi musíme rozobrať viacero tém. V prvom rade, ja som tak nervóznu prezidentku ešte nevidel. Tá mimoverbálna komunikácia, ktorú ona predviedla, ukazovala veľkú nervozitu a to, že je si plne vedomá, že vlastne vyhlásila práve vojnu, obrazne povedané.
Premiérovi,
že vlastne mu vyjadrila svojím spôsobom nejakú nedôveru. To je prvá vec a musím povedať, že toto sme tu ešte nemali za jej pôsobenia vo funkcii prezidentky. Po druhé, vzťah, a to nepoviem nič analyticky prekvapujúceho, už nie je veľmi dobrý, pričom je to veľmi prekvapujúce, pretože prezidentka nebola nastavená negatívne voči novej vláde, nebola jej súčasťou, nebola nejakým spôsobom nedávala najavo, že ju bude podporovať nejak nad rámec svojich právomocí, ale zároveň nebola nepriateľsky naladená. Igor Matovič, podobne ako v mnohých iných prípadoch, zrazu keď zistil, že niekto s ním nesúhlasí na 100%, tak začal jednoducho to hnať na ostrie noža. Dokonca začal uvažovať, a to o tom nikto veľmi nehovorí, ale to už samotný fakt, že o tom začal uvažovať, je podľa mňa veľmi nebezpečné, že či vlastne prezidentka by mala mať tie právomoci, ktoré má. O tom, ako sa hovorí dneska po Bratislave, kolujú rôzne legendy, Ale už to, hovorím, k tomu nepríde podľa všetkého, ale už to, že o tom sa uvažovalo, ja považujem za úplne šokujúce. Po tretie, prezidentka, keď do toho vstúpila práve preto, že je si vedomá svojej veľmi vysokej podpory zo strany voličov, zo strany obyvateľov tejto krajiny a cítila, presne ako koniec koncov argumentovala, že narastá nielen nespokojnosť, ale zúfalstvo a že bola prekročená absorpčná schopnosť ľudí každý deň sledovať nejaké hádky, každý deň vlastne si vypočuť niečo, čo už zajtra nebude platiť. A ľudia v jednej chvíli si povedali tak a dosť, buď sa úplne vypnem, prestanem to vnímať, lebo už to nie som schopný to absorbovať, alebo rástla frustrácia a hnev, ktorý sme koniec koncov videli 17. novembra a ktorý vidíme teraz v tom, čo ja ako sociológ hodnotím ako prejav explodujúcej anómie, kedy ľudia si vlastne povedia tak a dosť. Nikto tu nič nedodržiava.
Nebudú poslúchať štát.
A nebudem to dodržiavať ani ja. No však, čo som sa ja zbláznil, že ja tu mám nejakú malú reštauráciu, idem už úplne na hranu a niekto si otvára lyžiarske stredisko len preto, že vlastne môže. Iný niečo povie a už o dva dni to neplatí. Tu ma niekto bude kontrolovať s rúškom, ale keď príde tisíce demonstrantov na námestie, tak sa nič nestane. Tak fajn, takže keďže je chaos a anarchia, no tak ja sa tomu prispôsobím. A toto je veľmi nebezpečné. A ja s plnou vážnosťou hovorím, ako človek, ktorý si veľmi dôverne pamätá aj obdobie reálneho socializmu, že toto sme tu ešte nemali. Túto mieru rozkladu, kde ľudia vlastne majú pocit, že už neplatí nič a podľa toho sa začínajú správať, to je veľmi nebezpečná situácia. Je mi úplne, a teraz to poviem veľmi analyticky, je úplne jedno, kto je pri moci, ale toto je dlhodobo nereprodukovateľné. Takto ten štát jednoducho fungovať nebude môcť.
Čo to znamená?
No, tak preto koniec koncov tá prezidentka podľa všetkého do toho vstúpila. Ona nie je súčasťou exekutívy, ale dalo by sa to preložiť, keď by som mal do toho motoristického žargónu prejsť. Ona vlastne sa snažila zatiahnuť ručnú brzdu teraz. A povedala...
Ale nebolo to prvýkrát.
Ale nie v tejto podobe. Toto musím povedať, že toto je zatiahnutá ručná brzda, kedy niekomu poviete, prosím ťa, choď od toho. Nie je úplne vhodné, aby si to riadil. Máš veľa iných víziev, v niektorých si veľmi dobrý. Toto ti úplne nejde. No ona v podstate toto povedala tomu premiérovi. A treba povedať, že v mnohých štátoch je ten model nastavený tak, že to riadi celé premiér. Spomeňme si Nový Zéland, Jacinta Ardernová proste riadila tú krajinu.
A bola veľmi úspešná.
Veľmi úspešná ako taká matka, ako taká sestra, ako dcéra sa prihovárala rôznym vrstvám spoločnosti. No a tie, naozaj musím povedať, práve preto, že videli ten láskyplný prístup, tak držali. A nebolo to príjemné ani na Novom Zélande pre nich. Rovnako ako to nie je pre nás príjemné na Slovensku. Ale keď zrazu ľudia vidia, že stále je to iba o sankciách, niekto sa im vyhráža, stále sa to mení a navyše, to je úplne zničujúce, že veci sa nedodržiavajú tak, ako sme sa na tom dohodli, no tak postupne vlastne ten étos solidarity vzájomnej sa vytráca. Veď spomeňme si na plnú vlnu. V prvej vlne ľudia veľmi naozaj až tak dôstojne sa tvárili pri tom, ako nosili rúška, že je to ohľadúplné voči ostatným. Mnohí aj hovorili, no ja mám o tom pochybnosti, že či to pomáha, ale to nevadí, lebo sme sa na tom dohodli. Je všeobecný konsenzus, že je to dôležité, ja chcem byť ohľadúplný svojmu okoliu.
Dostali sme sa úplne do inej etapy.
Veď vybehneme niekto do ulic našich miest a dedín, však polovica ľudí už nemá rúška. Ako, viete, že zase to nikto nechce pomenovať, že vlastne to sa dá chytiť, to, ako sa prestali dodržiavať pravidlá hry, to sa dá chytiť v uliciach na každom rohu. To je veľmi nebezpečný trend. Bez ohľadu na to, kto je pri moci, teraz vôbec už nejde o to, že či tu je nejaká vláda Igora Matoviča alebo niekoho iného. To je v podstate už dneska jedno.
Ešte sa vrátim k tomu Igorovi Matovičovi, ale predtým samozrejme nemôžem sa nespýtať, keď hovoríme o tom austrálskom prípade a novozelandskom prípade, tak... Bolo by možné, že by to vedenie, manažovanie koronakrízy prevzala prezidentka podľa vás?
To by bol veľmi neštandardný krok, ale ja si viem predstaviť, že úplne kľudne by to mohol byť niekto iný z vlády. A úplne kľudne, teraz je otázka, že či ten minister zdravotníctva, lebo nechcem to personifikovať. Ja keď to mám povedať veľmi nepríjemne, tak nový minister zdravotníctva nepatrí, by som povedal, najkompetentnejším ľuďom, ktorých som videl na svojej pozícii, ale férovo musím dodať, že neviem si spomenúť na nikoho extrémne kompetentného ani z minulosti na to ministerstvo. A to ministerstvo mimochodom je, by som povedal, všeobecný konsenzus, že bolo v rozklade dávno predtým, než prišla pandémia. To hovorím ako s plnou vážnosťou. Mal som tú česť, že som celé roky bol pri vzniku toho, čo sa dneska volá Zdravé regióny, príspevková organizácia, ktorá práve v čase pandémie dnes v marginalizovaných komunitách má svoje miesto a veľa vecí zachraňuje. A viem, ako proste nebola akceptácia tejto mimoriadne významnej inštitúcie, mimochodom platenej z európskych peňazí. Čiže môže to byť kľudne aj minister obrany, ktorý by bol na čele takéhoto nejakého vládneho monitorovacieho a koordinačného celku. Ale je faktom, že zrejme v tomto treba povedať, že prezidentka povedala ten svoj názor za väčšinu populácie Slovenska. Aj tí, ktorí sú politicky na úplne inej strane ako Igor Matovič, ale dokonca aj tí, ktorí majú veľa pochopenia pre iné jeho kroky, dnes vidia, že nie všetko je v poriadku a že toto je nereprodukovateľné ako dlhodobo.
Môže premiér týmto zápasom s prezidentkou niečo získať? Pretože prezidentka vlastne veľmi jasne formuluje názory, ak to tak môžem povedať, väčšej časti obyvateľstva Slovenska. Prečo to vlastne premiér robí? Aký môže mať z toho zisk?
No to je veľmi dobrá otázka. Ja sa na tým tak nejak aj vnútorne usmievam, pretože je zrejmé, že nemôže získať veľa, môže iba stratiť. Ale má to nejakú vnútornú logiku napriek tomu, pretože on spojil svoju politickú budúcnosť so zvládnutím koronakrízy. Spojil to už v marci. On je ten, kto ako keby zatiahol ručnú brzdu počas prvej vlny, stále upozorňoval, že on nepustí žiadne uvoľňovania, kým to neklesne pod 500 prípadov. A áno, čiže všetci si to vlastne spomíname. Nekonzistencia riadenia toho celej tej pandémie ale je tak vážna, že mu sa to začína vymýkať spod kontroly. Čiže on vlastne iba trvá na tom, že chce z toho vybrúsliť na konci, chce byť ten, kto zase Slovensko vráti možno niekedy po Vianociach do situácie, ktorá už vydrží, aspoň v jeho chápaní, tak tomu rozumieme, až niekedy do jary, kedy príde očkovanie, kedy príde vakcinácia a situácia sa bude lepšiť, lebo príde jar. Ale to sú ešte dlhé mesiace, za tie mesiace sa veľa udeje a bojím sa, že práve preto tá nervozita teraz, lebo mu sa to viditeľne začalo vymýkať spod kontroly a veľmi dobre to vie.
Nedá mi, ospravedlňujem sa za ten výraz, ale také spasiteľstvo v osobe premiéra sme tu už na Slovensku mali pred pár rokmi. Ono sa to ako keby opäť vrátilo takej inej nejakej forme. Nechcem mu krivdiť samozrejme Igorovi Matovičovi.
Nemyslím, že môžeme krivdiť, lebo poprvé on také mesiášstvo v sebe má, že on prevedie Slovensko cez rozbúrené vody ako ten Mojžiš. On to dokonca aj niekedy naznačuje v rôznych, také tie biblické podobenstva sa dajú v jeho vyjadrení nájsť. A vlastne to vôbec nehovorím teraz zlom, že keď niekto to potrebuje k životu, je to v poriadku. A mimochodom, slovenská populácia niekedy na to počúva. Čiže niektorým je to blízke. A tiež je pravda, že istá objednávka na človeka, ktorý, taká tá paternalistická objednávka, že niekto, kto za nás všetko vyrieši, to je ten silný líder, ktorý vlastne z nás zoberie naše problémy a vyrieši vec. Tá tu predsa dlhodobo je. No, len problém je, že zrejme ani Igor Matovič nepočítal s tým, že sa môže situácia začať vymýkať spod kontroly. Napriek tomu, že mnohí sme mu to hovorili, teda myslím jemu, by som povedal, široko sme spomínali, že absorpčná schopnosť ľudí nie je nekonečná. Že bude narastať frustrácia a hnev. Že ten hnev raz skôr alebo neskôr vybuble a že skôr ako neskôr. A sme upozorňovali na to, že mnohé vlády, ktoré sú vo veľmi podobnej situácii v Európe, poviem to veľmi vulgárne, utopili túto situáciu proste vo finančných príspevkoch. Ľudia, aby neboli pritlačení úplne ku stene, napríklad ľudia, ktorí vlastnia reštaurácie, tak im dali natoľko peniaze, by som povedal, blízke tomu, čo oni mohli získať, ak by tie reštaurácie zostali otvorené, že tu ľudia si povedali, no dobre, tak situácia je zlá, ale vlastne je zlá pre všetkých, takže v poriadku, nejako to prežijeme. tie príspevky na Slovensku neboli tak veľkolepé ako v niektorých iných štátoch, na ľuďom jednoducho došla trpezlivosť. Čiže vlastne sa to dalo čakať a mnohí sme na to upozorňovali. A ja rozumiem tej logike aj vlády celkovo. Nemíňajme peňazí príliš veľa teraz, lebo nás čaká veľmi náročný rok, 2-3, potom, keď skončí pandémia. Nebudeme sa z toho vedieť dostať. Neutopme to v peniazoch, lebo ten slovenský rozpočet to nevydrží. Len to je vlastne, a tá logika je taká, keď to urobíme náhodou, už nedokončíme žiadne reformy. A my chceme urobiť reformy, my chceme vyčistiť Augiašov chliev, ako to oni hovoria. Lenže moja pripomienka k tomu je, ak oni toto budú manažovať týmto spôsobom ešte ďalšie 3-4 mesiace, tak už žiadne reformy neurobia. To majú úplne na istotu. Pretože tá vláda bude mať tak nízku podporu občanov, že si do žiadnych reforiem nebude môcť ani trúfnúť. Začne v podstate bojovať o svoje prežitie, respektíve premiér začne bojovať o svoje prežitie, pretože ľudia z jeho vlastnej koalície budú mať tendenciu ho vymeniť.
Môže prísť k nejakým nepokojom? Myslíte si to?
Toto neviem odhadnúť a viete čo, nechcem o tom hovoriť aj preto, aby som nepovedal niečo, čo môže byť ako keby tou seba naplňajúcim sa proroctvom. Že čím viac budeme hovoriť, že príde potenciálne k nepokojom, tak ono naozaj sa to teoreticky stane. Ale ja to poviem možno trošku diplomatickejšie, ale vlastne odpoviem na tú otázku. Tá miera frustrácie a hnevu už je tak veľká, že sa tomu nemôžeme čudovať. Ja som sám som celé týždne upozorňoval na to, že pozor, tá frustrácia naozaj sa prehlbuje. Vidieť to z tých niekoľko málo sond, takých pilotážov a možno výskumov, ktoré máme o situácii v spoločnosti a z toho, že človek sleduje sociálne médiá, chodí medzi ľudí, rozpráva sa s rôznymi sociálnymi vrstvami. Čiže ja teraz nechcem hovoriť, že my máme nejaké komplexné výskumy, z ktorých môžeme citovať, ale tá frustrácia sa dá chytiť doslova ako do rúk. A ľudia ešte stále majú tendenciu naplňať požiadavky, príkazy, nákazy, ktoré prídu, ale potom doslova deň na to zistia, že to nemuseli robiť. Alebo že sa zase situácia zmenila. Pendleri dostanú príkaz, že teda od pondelka už musia mať nejaký test, ale už na druhý deň to neplatí. Už zistia, že to vlastne nemuseli mať. Alebo že sa to nebude kontrolovať. To v ľuďoch... Ako...
Jeden deň sa dozvieme, že lyžiarske strediska nebudú fungovať celý január.
A toto ľudí
nesmie... Potom sa niektoré otvoria.
Čiže ľudí v skutočnosti ďaleko menej štve to, že sú nejaké obmedzenia, ako to, že sa nedodržiavajú, že je proste chaos a že niektorí si našli cesty, ako to nedodržiavať. To je v skutočnosti problém, že keď sa každý z nás začne obmedzovať a každý z nás sa obmedzuje, ale vidíme, že iní to nerobia, tak vlastne sa nám rozkladá pred očami normatívny systém, rozkladajú sa doslova náš hodnotové rámce, na ktoré nás vedú každý deň a si povieme, no ale počkať, veď však nikto nič nedodržiava, tak prečo by som ja to dodržiaval? Čiže prečo tu mám byť ako iba ja za toho idiota, ktorý to bude dodržiavať? A toto, keď sa stane, tak opakujem znovu, Slovensko nie je prvá krajina, kde sa to deje, len po tomto väčšinou prichádza veľká objednávka na buď zásadnú zmenu, alebo dokonca objednávka na autoritárske vládnutie, lebo ľudia povedia, to už je jedno, čo príde po tomto, hlavne nech je poriadok.
Nemá v tomto istú vážnu zodpovednosť aj zvyšok koalície, ostatné koaličné strany. Tie sú v tomto konflikte s výnimkami napríklad niektorých vyjadrení Richarda Sulíka ticho. Ako keby si chceli vyriešiť svoju agendu a tvária sa, že tieto niektoré kroky premiéra sú úplne v poriadku, alebo ako keby to ani neboli. Oni nenesú spolu zodpovednosť za celú tú situáciu, sedia spolu vo vláde, majú jedného a toho istého premiéra.
Tam to asi treba rozdeliť, pretože na jednej strane SAS je strana, ktorá rastie, v podstate z toho benefituje, schytáva to od premiéra, nie je to určite príjemné, no ale prečo by oni teraz vlastne robili niečo, nejakú nadprácu, keď oni vlastne získavajú, čiže oni sú na koni. Že je to krátkozraké, no možno z dlhodobého hľadiska všeobecného spoločenského áno, ale z ich utilitárneho hľadiska ja chápem, čo robia. Za ľudí, tam už je tá rebelia v podstate celkom zjavná, bolo to vidieť aj pri voľbe generálneho prokurátora, ale oni vlastne ako sú tak malý hráč momentálne, že veľmi sa nemôžu pridať, by som povedal. Oni sa tak môžu pridať k niekomu, keď začne tú rebeliu. No a Smerodina, to je opäť iný príbeh, biznisová strana, ktorá jednoducho ide si svoje A v podstate teda musím povedať s istým cynizmom, že majú to vymyslené veľmi dobre, pretože zodpovednosť politickú a teda ten hlas občanov dopadá na premiéra Matoviča. Všetko to zlé ide na Igora Matoviča a oni vlastne si robia svoje a naplňajú každý deň naplňajú nejaké svoje predstavy o politike, o tom, ako ich strana z toho môže benefitovať. Či už je to pri teraz pri ústave, akým spôsobom minister sociálnych vecí sa mu podarilo vpašovať svoje témy a presvedčiť ostatných, že teda takto to je a musí byť a nijak ináč to ani nemôže byť. Takže vlastne Smerodina je tiež, dá sa povedať, v pohode. Čiže vlastne všetko padá na hlavu tomu Igorovi Matovičovi a namiesto toho, aby on to začal reflektovať, že vlastne je zbytočné, aby on bol za všetko zodpovedný a ešte mu aj klesali preferencie, aby nejak tú politiku zmenil, tak on sa stále utvrdzuje v tom, že to robí správne. Napriek tomu, že celé jeho okolie mu hovorí, že to nerobí správne. Hovoria mu to ľudia z jeho bezprostredného okolia, odchádzajú od neho experti, ktorí za ním už nechcú stáť na tých tlačovkách, lebo hovoria, že to jednoducho takto nemá zmysel. A on z toho vlastne stále za tým vidí nejakú konšpiráciu. A nevidí to, čo za tým väčšinou je, že ľudia mu iba hovoria, skúsme to trošku ináč.
Z tejto situácie zrejme veľmi dobre profituje aj časť opozície. Myslím tým najmä novovznikajúcu stranu Hlas Petra Pellegriniho, ktorý takisto ako aj Smer hovorí stále o predčasných voľbách, o tom, ako treba referendum na takýto krok. Agentúra Focus v týchto dňoch priniesla prieskum, kde vlastne viac ako 50% opýtaných Slovákov je za predčasné voľby. Toto je šokujúce číslo pre ten čas krátky, ktorý sme po voľbách, ale zrejme nie je to len dôvod na radosť pre Petra Pellegriniho. To číslo v sebe zahrňa oveľa zložitejšiu masu ľudí, obyvateľov. Ako by sme ju mohli pomenovať? To je tá skupina tých frustrovaných, sklamaných?
Určite medzi nimi sú neprajníci celej vlády a Igora Matoviča osobne. Ale nejaká časť, vôbec by, ako nie malá, to sú ľudia, ktorí v skutočnosti vedia oceniť rôzne fungujúce časti vlády, lebo férovo povedané, my sa tu teraz bavíme o vláde, ale mali by sme sa baviť o premiérovi, pretože vo vláde tam sú menej schopní ministri, priemerne schopní a sú tam vynikajúci ministri. To je veľmi heterogénna vláda z tohto hľadiska. Povedať niečo, že tá vláda funguje alebo nefunguje, je vlastne problematické. Len Igor Matovič je tvárou tej vlády, čiže všetci tú vládu vnímajú cez neho. Je tam veľa frustrovaných ľudí, ktorí majú rozpačité pocity z toho, ale pravda je taká, že vlastne ani tá opozícia by netlačila tak na pílu, keby na druhej strane sa nediali zásadné zmeny, povedzme, v súdnictve, s generálnou prokuratúrou a keby vlastne ako nebolo toľko zatýkania, ktoré vidíme.
Naražate, že majú obavy?
No tak jedna časť tej opozície, no však ja to nechcem špecifikovať, ale jedna časť tej opozície nepochybne obavy má. Keby sa dnes obrazne povedané čarovným prútikom, a to sa samozrejme vo fungujúcom právnom štáte, tak to o tom vôbec nedá uvažovať, ale keby sa prestalo zatýkať, no tak teraz čisto skutočne z hľadiska politickej logiky, kto by dnes chcel nahradiť vládu Igora Matoviča v čase pandémie, v čase, kedy budúci rok bude obrovský deficit. Bude sa škrtať na úplne všetkom. Všetky ministerstva budú škrtať, kde len budú môcť. Kto by v takej situácii chcel vládnuť? Takže samozrejme, že tá motivácia nahradiť Igora Matoviča je úplne iná v tomto zmysle. Hej, a v tom je vlastne ako ťažké sa pre mnohých ľudí zorientovať, pretože niektorým vlastne aj vyhovuje, že sa čistí Augiašov chliev, ale na druhej strane vidia, že no dobre, ale v tom štáte je chaos, ktorý vlastne tu nikdy nebol. A to treba dať kredit mnohým pred Igorom Matovičom, že nech už sme si o nich mysleli čokoľvek, vedeli udržať zdanie toho, že to majú pod kontrolou. To je nesmierne dôležité. Vladimír Mečiar v 90. rokoch nemal isté veci pod kontrolou, ale pôsobil tak sebavedomo, že ľudia mu uverili. Uverili mu aj tí, ktorí mu veľmi nefandili. Politik jednoducho musí zahrať v tomto zmysle aj nejaké divadlo. A tu zrazu mnoho ľudí vidí, že Igor Matovič a niekoľko ľudí okolo neho nemá situáciu plne pod kontrolou. Áno, to je vlastne nebezpečná situácia, lebo človek, keď nerozumie, čo ho obklopuje...
Potrebujú ľudia nejaký taký pilier?
No iste, lebo keď ja niekedy... A každý z nás tú situáciu má, že si poviem, Tak tomu to úplne nerozumiem, čo sa tu stalo, ale to je dobré, že tu je nejaká skupina, ktorá vie, čo sa deje. Dajme si príklad. Zistili sme, že v Mochovciach nie všetko prebehlo korektne pri stavbe, že? To tak hovorím veľmi, veľmi príjemne ešte. No ale ja nemám inú možnosť ako občan tohto štátu iba sa spoliehať na expertov, že oni keď spustia tie Mochovce, že to bude v poriadku. Čiže ja musím nejakú dôveru do toho vložiť. Čiže ja verím, že niekto tomu rozumie. A to mi prináša nejaký kľud. No ale rovnako to majú vlastne všetci občania, že vidia, že niekto rozumie a vie, čo robí. A pokiaľ viem, že čo robí, ono to, nemusím s tým súhlasiť, ale aspoň to má pod kontrolou. Ale keď zrazu zistím, že ten niekto to nemá pod kontrolou, tak vtedy vlastne si poviem, no tak počkať, tak ale toto je vážna situácia. Čiže asi musíme s tým rýchlo niečo urobiť. A takto ja vidím to pomerne vysoké percento ľudí, ktoré hovorí, no tak asi treba skutočne tie predčasné voľby.
Navyše tí ľudia sú destabilizovaní možno v rodine, v zdravotnom nejakom zabezpečení, v ekonomike, nemajú pravidelný príjem. A to, do toho všetkého ešte vlastne im chýba tá osobnosť, ktorá by to celé vedela nejak ustrážiť.
No a znovu sa vraciam k tomu, že tu sa veľa hovorilo o komunikácii vlády, o komunikácii Igora Matoviča. Ja už sa k tomu ani nemienim vracať. Ale jedna časť, tá ma trápi pravidelne, že vlastne ľuďom sa nehovorí férovo, že čo ich čaká. A ja som na toto upozorňoval celú jeseň. Každý, kto sleduje, čo sa deje v zahraničí, vie to vyhodnotiť, vie tie informácie spojiť, tak bolo všetkým jasné, že vakcína bude až niekedy v zime, na jar, a že nás čaká dlhá zima. A že to vôbec nebude sranda. A ja som počúval dokonca od epidemiológov v októbri, že iba trošku pritvrdíme, nič také strašné sa nedeje, už v decembri bude dobre, hlavne, aby tie Vianoce už išli ako celkom pekne. No ja som to počúval, som si hovoril, ale počkať, to je nejaký omyl. My v rámci vedeckej komunity sa o tomto bavíme dovnútra, aj ľudia zo sociálnych vied, aj ľudia z epidemiológovia, virológovia, lekári. No tam bol konsenzus už v októbri. Tí ľudia jednoducho vedeli, že čo sa deje. Keď sa rozprávam s kolegom Richardom Kolárom, ktorý je matematik, tak on hovorí, ja neviem, koľko ľudí bude 24.12. pozitívnych. Ale ja už dnes viem, koľko ľudí bude na dýchacích prístrojoch a koľko ľudí zomrie. Lebo ja už to z tých čísiel vidím. Na tých ľudí veľmi nikto nepočúva. Namiesto toho im rôzni politici povedia, že no veď uvidíme, hlavne aby tie Vianoce boli. Ja keď som v októbri povedal, že Vianoce môžu byť veľmi problematické, tak niektorí si mysleli, že preháňame, alebo že to je proste nejaká metafora. Dokonca nejaký chcel na mňa podávať trestné oznámenie, že šírim poplašnú správu, no ale to z tých čísiel jednoducho bolo vidieť. A mne sa veľmi nepáči, že tí politici jednoducho ľuďom nepovedia, čo ich čaká aj teraz. Že jednoducho naozaj máme pred sebou veľmi nepríjemnú zimu, zrejme s množstvom obmedzení, ale to nie som ja, kto to má hovoriť. To majú hovoriť oni.
Aj preto ste podpísali tú výzvu vedcov, ktorú vydali v pondelok?
Presne tak. No tak Veda pomáha, iniciatíva Veda pomáha sa dáva dokopy už niekoľko týždňov. A mimochodom je to reakcia aj na to, ako krízový štáb, možno aj sám premiér, sa vždy obrátia na expertov, využijú ich vtedy, keď vlastne tí experti s nimi súhlasia. A v prvom momente, kedy ten vedec vlastne povie, že toto je zaujímavé, ale možno, že skôr je to takto, no a sa dozvedia, že teda sú nepriatelia. Tu boli prípady konkrétne teda z tých, ktorí to podpísali, s ktorými ľudia z vlády, ja už to ani nemením špecifikovať, sedeli jeden večer, no a na druhý deň sa dozvedeli títo ľudia z médií, že sú nepriatelia vlády. Pričom nepovedali nič iné, len že napríklad pri tom testovaní majú na to trošku iný názor a vychádzajú z odborných článkov a z rôznych expertíz ľudí zo zahraničia. Na nebolo to akceptované.
Viac ako 60 vedcov vás to podpísalo. Čo chcete vlastne tým dosiahnuť? Pretože ten obsah nie je príliš pozitívny, to je to, čo hovoríte. Tá obava tu je jasne definovaná z vianočných sviatkov. Doslova by som povedala, ako keby ste odporúčali ten lockdown a varujete skutočne pred obrovským nárastom chorých ľudí v nemocniciach a s ťažkými zdravotnými problémami.
No, ono to
chcete dosiahnuť?
Čo chceme dosiahnuť? Je jasné, že v najbližších dvoch týždňoch, lebo máme do Vianoc v podstate niečo máličko cez dva týždne, už nepríde k žiadnemu lockdownu, To je politicky nepriestrelné. Každý, kto rozumie politike, vie, že teraz už k tomu prísť nemôže. Ľudia nakupujú, v rôznych podnikoch sa dokončuje tento kalendárny rok, teraz sa šturmuje, jednoducho, teraz je to už nemysliteľné. Navyše s veľkým pochopením poviem, pokiaľ sa, povedzme, veriacim ľuďom, rímskym katolíkom v oktobri dalo povedať, že na pár dní, týždňov bude nemožné prísť na omšu, v čase adventu to už je veľký problém. A dá sa to veľmi dobre pochopiť, že každý, kto iba trošku rozmýšľa o konsekvenciách toho pre spoločnosť, pre seba v politike, tak do tohto nepôjde. Ale podľa všetkého príde k nejakému typu lockdownu cez tie vianočné sviatky a zrejme až do 10. januára. Je to totižto pre tú vládu a pre nás ako občanov vlastne jediná šanca to zaraziť dolu. Počas Vianoc zrejme tá situácia nebude dobrá. O tom by, ale ja nechcem ako sociológ o tom rozprávať, ale lekári, virológovia, epidemiológovia a matematici to bohužiaľ už zrátane majú. A teraz je len otázka, ako tieto informácie vlastne, ktoré títo ľudia majú dostať do verejného priestoru, aby ľudia videli, že proste 2 plus 2
čiže
je 4 a nemôže byť 7.
Aby ľudia vedeli proste aj nejaké ďalšie informácie. To bola vaša snaha, touto verejnou výzvou?
Áno, a tiež je to snaha možno ovplyvniť v tomto zmysle tvorcov verejných politík.
Ovplyvnite ich?
Ja sa priznám, že napríklad celá prezidentská kancelária je, ako by som povedal, má otvorené uši pre túto iniciatívu. A tiež viem, že mnohí ľudia z krízového štábu, z tej pandemickej komisie, kde sú väčšinou virológovia, lekári a epidemiológovia, tak to sú ľudia, ktorí sú vlastne prepojení priamo s množstvom týchto ľudí, veľmi pozorne to vyhodnocujú. Čiže ja nie som pesimista v tom, že by ľudia, ktorí dnes rozhodujú, všetci mali zatvorené uši. Bohužiaľ, ale premiér to dnes vyhnal do situácie, ktorá... Ja vlastne už ani nechcem o tom hovoriť, lebo tiež ma to už nebaví. Ale vyhnal to do takej dichotomickej situácie. Proste buď budeme plošne testovať, alebo bude...
A povinne?
Povinne, alebo bude lockdown. No ten lockdown podľa všetkého bude. To nie je... A on ešte povie, že nech to teda povedia tí zlí vedci a ten zlý Pellegrini a tá zlá prezidentka. No ale on je premiér. On nemá teraz čo hľadať výhovorky v tejto veci. Mimochodom, práve ľudia z tohto zoznamu hovorili celkom jasne. Testovanie je dôležité, je to cesta von, ale netreba testovať celoplošne. To bolo jediné, čo oni hovorili. Treba testovať v regiónoch, ktoré sú na tom zle. Nebáť sa tie regióny aj, ako sa hovorí, opáskovať a na istý malý čas odrezať od sveta, ako sa to nestalo napríklad na Orave. Testovať konkrétne zariadenia, kde sa to šíri najviac v rôznych domovoch dôchodcov a tak ďalej. Ale celoplošne to asi nemá úplne zmysel. Čiže to vlastne, vidíte, že ten rozpor nie je až taký veľký. To nie je o tom, ako nám tu niekto sa snaží povedať, že títo ľudia sú proti testovaniu. Nie je. Jasné, že testovanie je veľmi dobrá vec, ale nie je všeliekom. Lenže to všetko je príbeh novembra. To už máme za sebou. Jednoducho čas uplynul a my sme v novej situácii. A treba opäť ľuďom povedať, matematici z tejto skupiny vedcov by to vedeli povedať veľmi presne, ukázať na grafoch, kým v okolitých krajinách tá krivka ide dolu, my ideme v protismere.
Ďakujem veľmi pekne Michalovi Vašečkovi a držme si palce a prajem, aby sme aj cez Vianoce zostali zdraví. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem pekne.